Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Ilšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li se vlast u Srbiji plaši Šešelja. Sugovornici su bili povjesničar umjetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Bilo je riječi o tome zašto je vlast u Srbiji puštanje Šešelja iz Haškog zatvora protumačila kao pokušaj Zapada da destabilizira Srbiju. Zašto Šešelj mnogo više napada Nikolića nego Vučića, te zašto se Vučić i Nikolić prave da ne primjećuju Šešelja pa ne komentiraju njegove ispade, u kojoj mjeri Šešelj podsjeća sadašnje lidere Srbije na njihovu radikalsku prošlost. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema Vojislavu Šešelju. Naši sagovornici su istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Gospodine Iliću, da li se vlast u Srbiji osjeća ugroženom otkako je pre 8 mjeseci Šešelj pušten iz Haškog zatvora?
Ne bih rekao da se osjeća ugroženom. Čini mi se da vešto manipuliše kako njegovim dolaskom, tako i potencijalnim odlaskom. Zapravo oni uspevaju da sve te stvari okrenu sebi u korist. Kao što smo mogli da vidimo, oba puta to je proglašeno za udar na vladu, a te odluke u Hagu su proglašene nemoralnim. Mislim da premijer Aleksandar Vučić time podiže neku tenziju kod svojih glasača, predstavljajući te odluke od spolja kao neadekvatne, kao udare na Srbiju, odnosno na njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dimitrijeviću?
Mislim da je ono što se dešava sa slučajem Vojislava Šešelja nije ništa novo niti u političkoj sceni u Srbiji, niti u Evropi. Znači, on trenutno naravno pre svega služi kao neka vrsta babaroge, kao neka vrsta pretnje šta sve može da se desi ukoliko bi se odbacila trenutna politika Aleksandra Vučića. Milošević je na sličan način također koristio Šešelja, on je njegov bio omiljeni opozicionar. Tako da je to deo nekakve slične političke igre koje imamo u Evropi, jel da, sa isto takvom insistiranjem, naravno i zapravo pojavom, znači sve snažnije desnice, jer sada Šešelj je Šešelj, ali Šešelja imate po Evropi jako mnogo, samo što za razliku od Šešelja oni još uvijek na neki uljuđeniji način svoj šešeljizam iskazuju.
Gospodine Iliću, Vučić je rekao da Haški tribunal želi da mu napakosti, a Tomislav Nikolić je govorio o pritisku na Srbiju. Znači, oni su hteli da puštanje Šešelja protumače kao udar na Srbiju.
Pa to je direktan udar na uspešne ekonomske reforme, da se malo našalim. Dakle, sve te stvari koje dolaze od spolja, prelomljene kroz prizmu vlade i diskursa Aleksandra Vučića, zapravo predstavljene su kao udar na Srbiju, udar na jednu uspešnu politiku Srpske napredne stranke. Slažem se sa Brankom, Šešelj je zapravo omiljena opoziciona figura bila, a mislim da je sada Šešelj neka vrsta omiljenog disidenta, tipa Dobrišić osjeća nekada disidenta u Vučićevom režimu. On je na neki način tu dobro zbrinut i mislim da neće ići tako lako to njegovo izručenje, odnosno da će se svaki taj dalji pomak fino iskoristiti za unutrašnje potrebe.
Gospodine Dimitrijeviću, kako vi tumačite činjenicu da je vlast u Srbiji u stvari želela, odnosno ne želela, nego tumači puštanje Šešelja iz Haškog zatvora kao pritisak na Srbiju? Šta su htjeli time da kažu?
Pa, kao što i tumači sada traženje njega nazad, naravno i Haški tribunal kao i u posljednjih godina, jel da, tu također igra političku na neki način ulogu, što nije dobro, tako da i taj kredibilitet Haškog tribunala je stvarno u mnogom smislu, u velikom smislu isto se može dovesti u pitanje, ali naravno uvijek je ta priča vrlo lokalna srpska priča koja se trenutno sastoji iz tome da Aleksandar Vučić treba da donese određene teške odluke. On zahteva neku vrstu jedinstva, neku vrstu sabornosti iza tih teških odluka koje se tiču rezolucije nacijama o Srebrenici, koji se tiču prijema Kosova u nacije, koji se tiču raznih pitanja gde će, zbog naravno ogromnog pritiska pred svega od Nemačke, Vučić kao dobar đak morati na neki način da to, jel da proda srpskom narodu. Naravno sve to i ta situacija sa Šešeljem koja u tom smislu njemu zapravo nije trebala Vučiću, on pokušava na neki način da je i ako i kako moguće iskoristi, ali pre svega zato što Šešelj u ovom trenutku zaista ne predstavlja nekakvu validnu opasnost za njega.
Gospodine Iliću, kakav je odnos Šešelja prema Vučiću?
Mislim da je Šešeljev odnos prema Vučiću doživeo neku transformaciju. U početku je on govorio da dolazi da se obračuna sa izdajnicima misleći na Nikolića i Vučića. Ubrzo nakon dolaska organizovanja velikog mitinga radikalne stranke u Beogradu, mislim da iz njegovog tog kritičkog nazovi diskursa nestaje ime Aleksandra Vučića, on ga tek negde pominje usput u nekom intervjuu i to po nekim trivijama, a zapravo glavna meta njegova ostaje Tomislav Nikolić, koji je inače izložen kritici, dakle ne podleže onim tabuima kao kada je u pitanju premijer Vučić. Ima se utisak da je tu napravljena neka dobra nagodba i da zapravo ta dva rezervoara glasača SRS-a i SNS-a nekako funkcionišu po principu spojenih sudova, tako da razočarani mogu da idu ka Vučiću, odnosno ka Šešelju.
Gospodine Dimitrijeviću, kako vi tumačite tu na neki način promenu Šešeljevu u odnosu prema Vučiću? On je iz Haga poručivao da će se osvetiti ne samo Nikoliću i Vučiću, nego i njihovoj deci. A onda, sad kad se vratio, kad je došao u Srbiju, on priča da je Vučić lukaviji, inteligentniji od Nikolića i tako dalje.
On kad je došao u Srbiju, on je rekao nešto što u zadnje vreme uopšte retko čujem od opozicionog političara, da je njegov cilj da sruši vladu Aleksandra Vučića. Međutim, ta retorika protiv Vučića, protiv vlade, pa samim tim i protiv tih, kako da kažem, takozvanih reformi koje on sprovodi, je odjednog trenutka utihnula, a Nikolić služi kao nekakva, ne znam, kao neka marioneta na koga ovako, na koga svako može da se, jer više nije, prosto nije ništa napasti Nikolića i skrenuti pažnju na neke Nikolićeve osobine koje su, kako da kažem, ga zaista ne preporučuju za predsjednika bilo kakve zemlje. Tako da jeste interesantno to ublažavanje retorike, ali Šešelj je jako bolestan čovjek, on kao ličnost više ne može da igra nekakvu značajniju političku ulogu. Mene više zanimaju šta će se desiti sa njegovim nasljeđem, šta će se s tim zapravo takvim idejama koje imaju u Srbiji svoju vrstu značajne podrške.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, po svemu što smo do sad vidjeli, Šešelj je izgleda više besan na Nikolića nego na Vučića. On Nikolića naziva izdajicom, a napisao je i onu odvratnu poruku na Twitteru u kojoj kaže: Tomislav Nikolić je počeo da šepa, a ako ga neko od vas vidi ovih dana, recite mu da su i Tito i Đinđić pred smrt imali problema s nogom. To je zaista onako gadno.
To je duboko nemoralna stvar, ali sve skupa radi se o ljudima, odnosno političarima i akterima 90-ih i svih tih ratova. Zanimljivo je da je Šešelj otišao neposredno pre atentata na Zorana Đinđića, to je učinila i Mirjana Marković. Tu rečenicu koju je parafrazirao Šešelj zapravo izgovorio je Tomislav Nikolić na oproštenom mitingu kada je Šešelj odlazio u Hag najavljujući krvavo proleće. Dakle, radi se o ljudima koji su bili duboko involvirani u neke podvodne tokove službi bezbednosti koje su operisali u Srbiji, to čine i dan danas. Na kraju krajeva naš premijer je koordinator svih službi bezbednosti, to je potpuno nenormalna stvar. Tako da Šešelj zapravo govori tim jezikom od ranije koji Vučić pokušava da ublaži na neki način, dok Nikolić odvojen od njih se ne snalazi i to je potpuno se pretvorilo u grotesku.
I evo još nešto, Šešelj je najavio, gospodine Dimitrijeviću, da će pokušati da skupi 30.000 potpisa za smenu Nikolića. On kaže da je Nikolić prekršio ustav zato što je nelegalno stekao diplomu i dozvolio da njegova supruga koristi kancelariju predsjedništva za svoju privatnu fondaciju. Pa on je onda, terajući sprdnju sa Nikolićem, došao sa svojim pristalicama pred zgradu predsjedništva i doneo Nikoliću 10 diploma, on ih je nazvao diplomama izdajničkog fakulteta, pa poltronskog fakulteta, pa podaničkog, pa prevaranskog fakulteta i tako dalje. Čini se da Šešelj zaista mrzi Nikolića, imate li taj utisak?
Pa znate šta, ja ne mogu u slučaju gospodina Vojislava Šešelja da razlučim koga on zaista mrzi, pošto ispada da jako puno ljudi mrzi. Čitava Šešeljeva retorika, od kako ja znam za sebe, je bila sačinjena od govora mržnje, tako da meni ti izrazi u odnosu na predsjednika Nikolića samo ulaze u tu vrstu folklora na koji smo navikli da čujemo od Šešelja. E sad, to što Šešelj će skupiti, zaista mislim da može da se skupi određen broj potpisa, jel da dovoljan broj potpisa da se predsjednik Nikolić, da straži zapravo ostavka ili kako je već smena predsjednika Nikolića, mada koliko ja znam, to je pitanje skupštinske odluke, ali u svakom slučaju interesantno je da upravo on to počinje, mogu i neko drugi da krene u takvu vrstu inicijative, zato što postoje različite indicije, postoje silesija već različitih slučajeva koji su vezani za predsjednika Nikolića, uključujući i te razne diplome i tako dalje, koja govori o njemu kao čovjeku koji ne treba da bude predsjednik. E sada, ja pošto ne mogu da odgovorim na pitanje da li on njega zaista mrzi, pošto je, kao što rekoh, to već deo jedne retorike koja je uobičajena za Šešelja.
Meni se čini da je reakcija i Nikolića i Vučića, otprilike su oni izabrali taktiku da se prave kao da ne primećuju Šešelja. Oni mu se uopšte ne obraćaju. Recimo, Nikolić se samo jednom oglasio i rekao: ja nikada nisam komentarisao Vojislava Šešelja jer sam iz Šumadije gde se poštuje kumstvo. Sad on priča neku priču o kumstvu. Kako vi tumačite tu uzdržanost?
Ja mislim da je to dogovorena taktika u SNS iza koje stoji još i nagodba premijera Vučića sa Šešeljem. Meni je duhovita bila situacija u onoj skrivenoj kameri hrvatskog komičara Davora Jurkotića, koji je telefonirao premijeru Vučiću i jedan trenutku ga je pitao: a gde vam je Šešelj? I to je bio trenutak kada se premijer Vučić malo brecnuo i rekao je tu rečenicu: ma otkud ja znam, on ima neki svoj posao koji radi. Dakle, on je naprosto ostavio Šešelja da radi taj posao. Je sad pitanje ko je taj posao koji Šešelj radi, za koga, da li za njega, za premijera, tim da slabi poziciju Tomislava Nikolića. Tako da ne bih uzimao zdravo za gotovo to da on nekog mrzi ili ne konkretno Tomislava Nikolića, već da se radi o nekoj dogovorenoj igri u trouglu starih aktera radikalne stranke.
Mislite li vi, gospodine Dimitrijeviću, da su Nikolić i Vučić izabrali taktiku kao oni i ne primećuju Šešelja ni šta on radi?
Da, to je ovaj očigledna taktika i to je naravno uvijek i nerazumna taktika, zato što svako njihovo uvlačenje u dijalog sa Šešeljem njih vraća na ono na što oni ne žele da se vrate, na ono od čega oni pokušavaju da se politički operu. Da, i sad naravno računaju upravo na to, na kratko pamćenje i tako dalje, na mogućnost nekog ispiranja političkog. Međutim, i unutar SNS-a mi naravno ne znamo, to je sad jedna stranka potpuno kružem zatvorena, mi ne znamo kakvi su sad procesi unutar nje, da li je ta priča o raskolu zapravo između Vučića i Nikolića i Vučićevih i Nikolićevi ljudi nešto što će realno se pokazati ili je to nešto što nije toliko važno za sve nas. Sve to deo jedne te iste priče gde je naravno podsjećanje Šešelja i uopšte pominjanje Šešelja ni jednom ni drugom u ovoj situaciji ne treba.
Gospodine Iliću, Vučić je ipak jednom reagovao, i to kada je Šešelj zapalio hrvatsku zastavu. On je tada rekao da je to loša slika koja se šalje iz Beograda, a potom je i tužilaštvo pokrenulo krivični postupak protiv Šešelja, o kome posle ništa nismo čuli, ali zanimljivo je da je to usledilo nakon dugotrajnih optužbi hrvatske vlasti da Srbija uopšte ne reaguje na Šešeljevo vređanje suseda. E sad, ne mislim da je to uradio Vučić pod pritiskom Zagreba, ali možda pod pritiskom Brisela.
Pa ja mislim da je on to morao naprosto da uradi, jer taj čin je zaista kriminalan. Doduše, Šešelj je to učinio došavši u Palatu pravde, gde je trebalo da teče proces zbog sličnog čina koji je uradio visoki funkcioner radikalne stranke Nemanja Šarović, koji je zapalio zastave Kosova, NATO-a, možda Evropske unije. Ja mislim da je to politički gest Aleksandra Vučića prema spolja. Meni je zanimljivo kako su reagovali neki ministri iz vlade kada je došlo do prepucavanja sa nekim hrvatskim ministrima. I vrlo često se događa zapravo da ono što Aleksandar Vučić istinski misli zapravo govore neki ministri poput Vulina ili njemu slični.
Gospodine Iliću, čini mi se da su Vučić i Nikolić u stvari pokušali da izaberu taktiku otprilike to nije naš problem. Haški tribunal ga je pustio, pa neka se on bakće s njim. Oni su stalno to isticali da oni nemaju s tim veze, nego da je to problem Haškog tribunala.
Pa da, to je deo njihove taktike. Međutim, ono što se meni čini, jedan jedini problem koji bi Šešelj mogao da predstavlja za njih, to je pitanje prošlosti koju Šešelj predstavlja, konkretno iz same prošlosti Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u doslovnom smislu, dakle stranke iz koje potiču, a zatim preko te stranke i učešća u politici u prošlosti, koaliciji sa Miloševićem, učešće u ratovima, dakle sve ono zbog čega je Šešelj i optužen zapravo u Hagu, a što je potpuno nekako skinuto sa dnevnog reda. To se zaboravilo da je on tamo optužen zbog učešća u zajedničkom zločinačkom poduhvatu u Hrvatskoj, Bosni i delu Vojvodine protiv hrvatskog življa. To je ono što je sklonjeno, to je taj deo prošlosti. Šešelj zapravo je personifikacija svega toga. Njihova nekomunikacija sa Šešeljem je zapravo i deo strategije vlade Aleksandra Vučića, o kojoj se nedavno, a baš povodom Šešelja, oglasio i ministar policije Stefanović, koji je rekao: ne bavimo se prošlošću ni na koji način, to nas ne zanima. Dakle, ne bave se ni Šešeljem, ne bave se ni zločinima, ne bave se ni jednim od tih pitanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dimitrijeviću, mislite li vi da se Vučić i Nikolić tako ponašaju, faktički ignorišu Šešelja, što ih on podsjeća na ono što su oni radili 90. kad su bili pod njegovom komandom?
Apsolutno. Oni su prosto u jednoj situaciji da oni moraju da potpuno odstrane sve tragove prošlosti, a kako da kažem, kao u svim tim situacijama, kao što se kaže u psihoanalizi, jel da uvijek iskoči neka trauma od negde, njima je iskočio i zato su oni toliko bili besni što je Haški tribunal pustio Šešelja na slobodu i shvatili to kao vruć krompir koji se treba, znači kao nešto što im je direktno iz prošlosti, nešto direktno iz nesvesnog, bukvalno, jel da sad stiglo da im remeti ono što su trenutno naumili. I to je naravno što se kaže poetska pravda. Šešelj jeste poetska pravda i Vučića i Nikolića, znači da ne samo mi koji stalno insistiramo na tome da se ne može zaboraviti to što su oni predstavljali i radili tokom ratova 90-ih, mi sami njihovi ljudi, odnosno njihov glavno komandujući, jel da je također taj koji ih stalno podsjeća na to.
Da, gospodine Iliću, ima tu i taj moment, jer Šešelj, dok nije otišao u Hag, on je bio apsolutni autoritet i za Vučića i za Nikolića, on im je bio i vođa i učitelj, onda su mu oni okrenuli leđa i deklarativno krenuli putem ka Evropskoj uniji, a taj put je ne samo za Šešelja, nego i za njih u njihovom radikalskom periodu bio put izdaje. E onda ispada da su oni na neki način izvršili oceubistvo.
Pa da, moglo bi se to tako i reći. Da su oni izvršili oceubistvo, ali pitanje je koliko je to zapravo istinski učinjeno. Oni su dugo ostali u Šešeljevom šinjelu, dakle do 2008. godine, oni su napravili mnogo toga šešeljevskog na javnoj sceni Srbije sve do trenutka kada su odlučili da osnuju novu stranku. No zanimljivo je sada posmatrati kakvu to politiku vodi Šešelj u okviru Vučićevog političkog poretka. Šešelj je rekao da dolazi ovdje da bi se bavio politikom, a ne da bi se lečio. I on je ovdje učestvovao recimo u nekim stvarima kao što je rehabilitacija Draže Mihajlovića, on je bio pred Palatom pravde, a mislim da je nešto malo pre toga odlazio u bolnicu i onda se odjednom pojavio tamo gdje je davao izjave. Također je pozvao na jedinstvo, to je vrlo zanimljivo. On je rekao da je taj dan istorijski zato što se tada mire deca partizana i četnika i grade zajedničku budućnost Srbije. Vučić vrlo često iz svojih partijskih razloga poziva na to jedinstvo. To je zanimljivo i trebalo bi malo možda bolje istražiti te signale političke koje šalje Šešelj u javnosti, koje šalju Vučić i Tomislav Nikolić.
Gospodine Iliću, ali čini mi se da se oni boje Šešelja i zbog još jedne stvari. Šešelj zna i mnoge tajne u Vučiću i Nikoliću. Tako jednom prilikom rekao da je Vučić smeštao afere Nikoliću, tako se izrazio, da mu je pričao kako se Nikolić tajno sastaje sa predstavnicima vlasti i tajkunima. Drugim rečima, otkrio je da je Vučić špijunirao Nikolića i izveštavao ga o tome.
Ja mislim da su to samo Šešeljeve političke igre. To nije mnogo narušilo ugled i popularnost Aleksandra Vučića. Ono što je zanimljivo zapravo je konkretno skok rejtinga radikala od dolaska Šešelja u Srbiju do danas, to je sa 2% na 6 zarez nešto, dakle između 6 i 7, tako da u ovom trenutku na osnovu tih istraživanja, ukoliko su validna, radikali su pored SNS, SPS i DS-a, za koje ne znamo zapravo kako stoji, jedini koji prelaze cenzus. I to je ono što je interesantno, dakle Šešelj je tim svojim političkim akrobacijama uspeo da povrati poverenje nekih razočaranih ili radikala ili naprednjaka ili možda nekih aktera i glasača iz drugih stranaka.
Gospodine Dimitrijeviću, mislite li vi da Šešelj zna dosta stvari koje mogu da kompromituju Vučića i Nikolića?
On zna jako puno stvari, mnogi od tih stvari su, kako da kažem, već i u opticaju javnosti. Međutim, stvari u tome što živimo u vreme potpune relativizacije, tako da šta god, ko god rekao, to će uvijek biti na neki način relativizovano. Živimo u zemlji gde je rehabilitovan Draža Mihajlović, koji je upravo akt te ultimativne relativizacije prošlosti, sve postaje moguće. Tako da je ovdje više bitno šta će biti sa Šešeljim nasljeđem. Činjenica je ovo što kaže Saša, da je zapravo porasto rejting radikala sa pojavom Šešelja, zato što naravno ta vrsta političkog mišljenja želi vođu, želi, kako da kažem, harizmatu koji ih vodi. Sa odlaskom Šešelja, koji je na neki način neminovan, pitanje je naravno da li radikali mogu da održe tu vrstu popularnosti. Ona je vezana pre svega za samo ličnost. Tako da, evo bukvalno tako kažem, oni jedva čekaju da Šešelj umre, da se prosto skine ta stvar sa dnevnog reda, jer dobro znaju da bez njegovog autoriteta ličnog, bez njegove lične harizme koju on nesumnjivo ima, oni gube par polovinu, jel da, onoga što u ovom trenutku su možda njegovim prisustvom dobili.
Gospodine Iliću, mislite li vi da Šešelj zna dosta stvari koje mogu da kompromituju Vučića i Nikolića?
Ja mislim da Šešelj zna apsolutno sve i da je nekako to amortizovano već nakon njegovog dolaska. Čini mi se da smo mi čuli od Šešelja vrlo malo stvari o Aleksandru Vučiću, vrlo malo tih konkretnih i bitnih nepoćudnih stvari iz njihove prošlosti. Zapravo sve to što Šešelj zna je njihovo zajedničko nasljeđe. Ukoliko bi to počelo da se otpliće, onda bi svi zajedno mogli da odgovaraju za to jednog dana u povesti, jer se oni zapravo nalaze u istom čamcu jako dugo, u pitanju su decenije i iza njih stoji mnogo toga mračnog. Mislim da Šešelj neće izaći sa tim svim informacijama u javnost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Dimitrijeviću, boje li se Vučić i Nikolić Šešelja?
Oni mogu da se naravno njega boje, ali mislim da Šešelj u ovom trenutku ne može značajnije da uzdrma njihovu vlast. One se naravno boje cirkusa koji može sad Šešelj da napravi ukoliko dođe do toga da oni budu primereni da ga hapse, hvataju, izručuju i tako dalje. On je sam rekao, Šešelj je sam rekao kako će to da izgleda, da će njega morati da nose. Njima ne odgovara da to ide u smeru dodatne teatralizacije svega toga koji će skrene veću pažnju javnosti. Oni računaju da je javnost ovako onako u Srbiji potpuno umrtvljena, da je ona, kako da kažem, izložena permanentno različitim tipovima skandala i afera i tako dalje, koji zapravo relativizuju jedna drugu, koji zapravo služe da bi se sve predstavljilo kao potpuno relativno. Problem je da u tome što on je zaista bolestan jako i mislim da on prosto neće moći da odigra neku značajniju političku ulogu u narednim mesecima ili godinama.
Po vama, gospodine Iliću, boje li se Nikolić i Vučić Šešelja?
Ja mislim da su oni u trenutku kada su čuli da će Šešelj eventualno da se vrati iz Haga, da su se u tom trenutku uplašili šta će biti nakon njegovog dolaska, upravo zbog svega onog o čemu smo mi govorili večeras. Ali ubrzo, nakon uspostavljanja taktike koju oni dosledno sprovode spram Šešelja, mislim da je te bojazni nestalo, da su oni obezbedili njemu jednu mirnu penziju ovde, političku. Mislim da je Vučić majstor marketinga i da će i to, čak ukoliko bude morao da ga isporuči Hagu, uspešno da okrene u svoju korist svom tom poznato svojom retorikom o zaverama, nemoralnim odlukama, napadima na jednu uspešnu vladu, proevropsku i tako dalje, tako dalje. Mislim da te bojazni više nema kod Vučića ni kod Nikolića.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dimitrijeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili književnik Saša Ilić i istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti: uhapšen ratni komandant Srebrenice Naser Orić po potjernici iz Srbije. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine tražilo detaljnu informaciju od zvaničnih institucija Švajcarske o razlozima hapšenja Nasera Orića.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazje.
20. godišnjica genocida u Srebrenici biće dočekana bez deklaracije o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini.
Naš bol, evo, traje 20 godina. Naša istina još nije izašla na površinu.
Da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih na teritoriji Hrvatske prepreka za izbor na funkciju glavnog specijalnog tužioca Crne Gore?
Iz nevladinog sektora podsjećaju da je još 2011. jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine pod doznakom vrlo hitno uputilo je direktan dopis Saveznoj kancelariji za pravdu Švajcarske, tražeći da im bude dostavljena detaljna informacija o razlozima hapšenja Nasera Orića. Ranije se Švajcarski federalni ured za pravdu oglasio potvrdivši da je ratni komandant Srebrenice uhapšen u srijedu po osnovu zahtjeva Srbije, a pod optužbama za ratni zločin. U ekstradicionom je pritvoru, a švajcarske će vlasti tražiti od Srbije da u roku od 18 dana podnesu zahtjev za njegovo izručenje, čemu će se, kako je navedeno, Oricu protstaviti, pripremila Dženana Halimović.
Zvaničnog stava Švicarske nema ni Orićeva advokatica Vasija Vidović. Privatnim je kanalima, kaže, saznala zašto se Orić tereti.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazje.
Zločin u Zalazju dogodio se 12. jula 1992. godine, kada je ubijeno 9 civila srpske nacionalnosti na Petrovdan u nekoliko sela u okolini Srebrenice. Prema podacima udruženja koja okupljaju srpske žrtve, ubijeno na desetine vojnika i civila. Hapšenje Nasera Orića za Nedeljka Mitrovića, predsjednika Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, predstavlja dio pravde za srpske žrtve.
Da će Naser Orić bar jedan kamičak u mozaiku pravde, odnosno zločina u Srebrenici za 3 ili 4 godine koliko je on gospodario, biti napokon procesiran.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc hapšenje i optužbe je prokomentirao u svjetlu suđenja koje se vodilo protiv Orića.
Ovu sam informaciju dobio i jučer kao i vi. Vjerujem da će švicarske vlasti uraditi posao i vidjeti validnost potjernice, ali pravila koje govore da nitko ne može biti suđen za isto djelo dva puta. Očito je da to ne mogu biti one optužbe koje su bile dijelom suđenja u Hagu.
Još u vrijeme kad su raspisane potjernice, Vidović je, kaže, zatražila mišljenje tribunala.
Sud me obavijestio da će oni predmet uzeti u razmatranje ukoliko bude podignuta optužnica, da bi mogli vidjeti da li se radi o tome da su i ti događaji bili predmet optužbe. Mislim da je to bio paragraf 35 presude, a iz optužnice se vidi da su događaji u selu Zalazje bili predmet suđenja.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije, nije želio komentirati optužbe.
Ja sad komentarisao to proceduru, to kupa neka švicarska organa.
Jesu li znali mi zato?
Ne, nisam znao kad će biti uhapšen Naser Orić, otkud bi znao.
Hapšenjem je iznenađen i njegov kolega, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Goran Salihović.
Na imene je to iznenadilo, znači mi imamo jedan predmet koji je u fazi prijave, za ovo nismo znali. Mi ćemo razgovarati sa gospodinom Vukčevićem i tražit ćemo da se predmet ustupi Bosni i Hercegovini.
Mada postoje bitne razlike, za Vidovićevu ovaj slučaj asocira na predmete Ganić i Divjak.
Kod njih dvojice nije bio protest potjernice, a mi to jesmo uradili kod Nasera Orića. Izbrisana je ta potjernica. Predstoji velika borba, ali vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
20. godišnjica genocida u Srebrenici biće dočekana bez deklaracije o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini. Ni procesuiranje slučajeva genocida i ratnih zločina ne ide u pravom smjeru pomirenja i satisfakcije žrtvama. Žrtve nisu u potpunosti zadovoljne ni radom Haškog tribunala, koji će uskoro biti zatvoren. Sve ovo rečeno je na međunarodnoj konferenciji istraživanje, dokumentovanje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini, koji su prvi put organizovala Udruženje žrtava i svjedoka genocida iz Bosne i Hercegovine, Aida Đugum.
Nakon 20 godina od kada je počinjen genocid u Srebrenici, najveći na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, došlo je vrijeme da se uvidi šta je urađeno, kako bi se zadovoljila pravda i kako bi se naučila lekcija da se takvo zlo nikada i nikome ne ponovi. Patnje žrtava traju i danas, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.
Naš bol, evo, traje 20 godina. Naša istina još nije izašla na površinu. Naše rane još uvijek krvare. Mi kad nađemo jednu kost, mi smo sretne. Često puta kažemo, u svilu bi zamotali tu jednu kost. Jer kakva se politika vodi ovdje u Bosni i Hercegovini, u cijeloj svijetu, a posebno u Europi, doći će vrijeme da nam kažu, vi niste ni bile majke. Niste imale svoju djecu.
Zato porodice žrtava traže od pravosuđa da radi svoj posao kako treba.
Ne smije se zaboraviti da svaki zločin ima dva imena, ali i dva prezimena. Jedan zločinac, jedna žrtva. Nemojte zaboraviti žrtvu u progonu zločinaca. Vaša optužnica i vaša presuda i naša optužnica i naša presuda. Nemojte dozvoliti da žrtva bude samo važna kad treba da svjedoči. Žrtve imaju pravo da dođu do istine i do pravde. Zar je previše što mi žrtve tražimo?
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodor Meron, kaže kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid i one su dokazale genocidne namjere.
Acknowledging the crime committed in Srebrenica for what it was.
Iako neki i dalje raspravljaju o tome šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid. Citiram riječi Kristićevog žalbenog vijeća. Među najgnusnijim zločinima koje ovaj sud ima zadatak osuditi, akt genocida zahtjeva posebnu osudu i predstavlja sramotu. Ovaj zločin je užasavajući u svojoj prirodi. Njegovi izvršioci su odlučili istrijebiti cijelu jednu grupu ljudi. Oni koji su sprovodili genocid odlučili su lišiti te ljude njihovih života, nacionalnosti i religije. Ovo je zločin protiv cijelog čovječanstva. Žalbeno vijeće jednoglasno je masakru u Srebrenici nazvalo pravom riječju – genocid.
Genocid u Srebrenici nije bio spontan čin, a u nekoliko presuda zločincima potvrđeno je da je postojao plan najviših organa vlasti da se zločin počini. To je naglasio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz.
The denial of crimes.
Uvijek negiranje genocida posmatram sa zabrinutošću, što mi je teško shvatiti jer međunarodni sudovi koji su nadležni da odluče šta je genocid, a šta nije, donijeli su odluku da je to genocid. Nema sumnje oko kvalifikacije tog događaja i teško mi je shvatiti zašto ljudi još uvijek koriste takve komentare koji nisu u skladu s realnošću. Negiranje genocida je uvreda za hiljade žrtava koje su ubijene i one koji su izgubili svoje najmilije.
Jelko Kacin 2009. godine podnio je prijedlog Europskom parlamentu za usvajanje deklaracije o Srebrenici. Taj prijedlog je prihvaćen u Europskom parlamentu, ali BH parlamentarci još uvijek nisu usvojili deklaraciju o Srebrenici. Kacina to ne čudi.
Od samog početka je bilo jasno da će to biti zadnja zemlja koja će se pokloniti žrtvama. Tu je selektivan pristup ka žrtvama. Moje žrtve su velike, a njihove nisu žrtve. To nije moderan pristup. To je stvar koja vuče Bosnu i Hercegovinu u prošlost i mislim da je 20 godina poslije Srebrenice ipak došlo vrijeme da se razumije da Bosna i Hercegovina već 25 godina korača unazad.
Još prije 10 godina pravosuđe Bosne i Hercegovine preuzelo je slučaj ratnih zločina i genocida od Haškog tribunala i od tada je, smatra glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović, urađeno mnogo posla.
I napravili smo, znači, ne skroman i ograničeni pomak, nego ogroman pomak u zadnje dvije godine. Kako? Tako što u ovom momentu je ostalo 7 predmeta i faktički mi ćemo ostati bez predmeta Haški sa Novom godinom.
Ali zbog odluke Ustavnog suda u slučajevima Maktouf i Damjanović, presude suda BiH vraćene su na početak. Time je napravljen udarac tranzicijskoj pravdi i neovisnom sudstvu, smatra Patricia Weilen, bivša međunarodna sutkinja suda BiH.
Stanovnici Bosne i Hercegovine su odmah platili cijenu nakon ove odluke. Žrtve su ponovno traumatizirane, ciljevi tranzicijske pravde su umanjeni, a politička klima u zemlji je dodatno oslabljena. Osuda genocida i zločina protiv čovječnosti postala je prosječna.
Žrtve nisu zadovoljne i to su jasno rekle. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Pravda je izuzetno spora. Nažalost, ovo je nešto kao puževim korakom da se ide, ali se ide. Nismo zadovoljni. Moglo se puno brže. Moglo se puno brže u slučaju Miloševića, ne umre u Hagu. Moglo se puno brže u slučaju Šešelja. Moglo se faktički u cjelini u svim slučajima puno brže uraditi. I ponekad imamo osjećaj da neko ima i namjeru da se to ne završi, da bi neko umro i ne doživio tu presudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih na teritoriji Hrvatske prepreka za izbor na funkciju glavnog specijalnog tužioca Crne Gore, u čijem je opisu posla i procesuiranje nikada rasvjetljenih ratnih zločina? Dvije nevladine organizacije tražile su od vrhovnog državnog tužioca da prije mogućeg izbora sudije apelacionog suda Milivoja Katanića na mjesto glavnog specijalnog tužioca rasvjetli optužbe protiv njega, koji slovi za glavnog pretendenta na tu poziciju, a koje ga vezuju sa ratnim zločinima iz 90-ih. Petar Komnenić ima detalje.
Iz nevladinog sektora podsjećaju da je još 2011. jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu. Katnić je još tada ustvrdio da ta osoba, citiram, laže, a danas kaže da tu neistinitu priču pokreću oni krugovi kojima smeta da na poziciju specijalnog tužioca bude izabran, citiram, čovjek od zakona. Katnić ne spori da je bio jedan od 10 oficira koji su u tom periodu u Cavtatu obavljali civilnu vlast, jer ona, kako je objasnio, nakon borbenih dejstava nije funkcionisala. Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, koja je inicirala ovu temu, kaže da je neophodno da na važnu poziciju u tužilaštvu dođe čovjek sa neupitnom biografijom.
Vjerujem da je od presudne važnosti da čovjek koji bude došao na mjesto glavnog specijalnog tužioca bude bez ikakve sumnje da može da obavlja sve ono što je u njegovoj nadležnosti. Ratni zločini su jedna od važnijih stavki. Oni su se našli u nadležnosti glavnog specijalnog tužioca upravo na insistiranje civilnog sektora, jer u prvobitnoj verziji izmjena i dopuna zakona o tužilaštvu oni su praktično nestali negdje u prevodu.
Sa druge strane, Goran Rodić, danas ugledni advokat koji sam dolazi iz vojnog pravosuđa, kaže da ne vidi elemente koji bi Katnića onemogućili da bude izabran na funkciju za koju se kandidovao.
Sudija Katnić se izjasnio po pitanju njegovog učešća 1991. godine da je kao pravnik bio na području Dubrovačkog ratišta sa svojim zadacima i ulogom koji je imao od strane organa komande. Znači, smatram da kako za njega, tako i za bilo koga drugog, ako ne postoje bilo kakvi dokaz u smislu nekog nezakonitog djelovanja, da samo učešće, odnosno obavljanje svog posla, kao koji posao su obavljale desetine hiljada ljudi, pripadnika tadašnje JNA, a priori ne može značiti da je neko nešto nezakonito radio.
Rodić dodaje i da o Katniću ima pozitivno profesionalno mišljenje.
Znam da je sudija Katnić počeo kao pripravnik da radi, da je prešao u pravosuđe i počeo da radi 93. godine u vojnom sudu, da je završio taj staž i poslije izabran za sudiju vojnog suda i taj posao je obavljao do ukidanja vojnog pravosuđa negdje 2004. godine. Nakon toga prelazi u apelacioni sud i o njegovom radu također postoje podaci o radu i kvalitetu rada u pravosuđu crnogorskom koji su evidentni, i ono što mogu ja i lično iznijeti i što mi je poznato je da se radi o sudiji dobrom, koji poštuje zakon i koji poznaje materiju, a pogotovo posao za koji se sada kandidovao.
U crnogorskom društvu su na brojnim rukovodećim funkcijama mnogi ljudi koji su bili aktivno uključeni u ratna dešavanja s početka 90-ih. Lustracija nikada nije sprovedena, a ti ljudi su prisutni i u vrhu vlasti i u opoziciji. Uprkos optužbama da su zbog tog angažmana morali i krivično odgovarati, ljudi koji su se u to vrijeme nalazili na odlučujućim pozicijama nikada se nisu našli na optuženičkoj klupi. Daliborka Uljarević smatra da je to korijen problema.
Činjenica da Crna Gora nije iskusila smjenjivost vlasti, a samim tim i onih ljudi koji su na različite načine učestvovali u ratnim događajima početkom 90-ih i koji nose punu političku, ako ne i koju drugu odgovornost, je svakako značajan limitirajući faktor za kompletan proces uočavanja sa prošlošću, uključujući i procesuiranje ratnih zločina. Pri čemu ne kažemo unaprijed da Katnić neko ko zaista nosi punu odgovornost za one radnje za koje ga optužuje bivši zatvorenici iz Morinja, već da ima obavezu da dokaže da to nije tačno, a to se ne dokazuje svakako javnim saopštenjima, već u proceduri koju on kao sudija jako dobro poznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Preživjeli logoraši i porodice ubijenih obišli su logore Prekaja i Kamenica u Drvaru, koji danas predstavljaju ruševine u koje se ne smije ući zbog lične sigurnosti. Obilazak logora, ali i masovnih grobnica Bezdana i Tihotina, iz kojih su ekshumirana tijela ubijenih logoraša, upriličen je kao podsjećanje na zločine počinjene nad stanovništvom Ljutoške doline u proteklom ratu. Priču ima Dženita Džubur.
Iako je željela vidjeti prostor gdje je njen sin proveo posljednje trenutke života, Fatima Behrem nije uspjela u toj namjeri, jer je zgrada nekadašnje osnovne škole Slavko Rodića, kasnije zloglasni logor Kamenica u Drvaru, skoro pa u ruševnom stanju. Njen sin, jedinac Hajrudin, imao je tek 22 godine kada su stanovnici Ljutočke doline protjerani iz svojih domova, a muškarci uglavnom odvedeni tada u nepoznatom pravcu. Posljednji put je Fatima tada i vidjela svoga sina.
Ovdje je bio, odavde je dotjera tu Ripač, iz Ripča ga je izvo Nebojša, boksar, zvani, i ubio ga je. Pustan je da bježi i u kralježnicu pucan.
I Razija Mešić, brata Salku Behrema, iza koga je ostala supruga i četvoro djece, također je zadnji put vidjela u rodnom Orašcu.
Ruke smo bile svezane žicom u Orašcu u školi. Mi smo otišli za Bihać, a on je ostao u školi. I od tada ga nisam više vidjela nikako. Ali ja sam čula da je ovdje dotjeran u logor i da ga je tuklo. Dogonilo ga u Rajnovce, tuklo ga. Sam je sebi rupu kopao u Rajnovcima, ali je naišao neko da je omelo da ga tu ne ubiju. Ali su ga vratilo ovdje i ovdje su ga ubili.
I Fatima i Razija kažu da su donekle pronašle mir, jer su tijela njihovih najdražih pronađena u jami Tihotina.
Normalno da je lakše da znam bar na mezar otići svom djetetu i Fatihu proučiti. To mi je, ali ni kriv ni dužan.
No za Eminu Mašinović i njenih dvoje djece smiraja još nema. Tijelo njenog supruga ni danas nije pronađeno.
Našli smo par slika kod prijatelja, jer naša kuća je bila potpuno opljačkana. Znači, pamte oca samo po slikama. I strašan je osjećaj da, moram vam reći još jednu stvar, ja sam supruga. Moja svekrva je umrla čekajući svoje dijete i nije dočekala. I puno puta je znala reći da se najviše toga boji, da će umrijeti, a da neće znati šta je se dogodilo s djecom.
Posljednje informacije koje je ima tragajući godinama za svojim suprugom govore da je boravio u logoru Prekaja u Drvaru, nakon čega mu se gubi svaki trag.
Pozivam ljude koji znaju, koji mogu pomoći porodicama da se ova agonija završi, da nemaju čega da se boje. Oni koji nisu radili zločin, neka pričaju o tome, neka kažu gdje su naši najmiliji, jer to je način da započnemo nekakav drugčiji život i da pokušamo na neki način te svoje priče dovesti do kraja. Sve do tog momenta meni i moje porodice su krivi svi. Svi koji žive na ovom području, svi koji znaju nešto o tome, a šute, i oni koji su radili, i oni koji nisu radili. Ja jednostavno sam u prilici da ih smatram sviju krivim, zato što još uvijek niko za to nije odgovarao. Iako je odgovarao, to je sve djelimično. Isto tako tužilaštvo, sudovi, molim i da aktiviraju te potrage, molim vladu da iznađu sredstva, da pomognu komisijama za traženje nestalih, da im omoguće sredstva, da u što kraćem roku pokušaju
doći do tih posmrtnih ostataka i da te porodice napokon nađu smiraj i da započnemo nekakav normalniji život.
Logori Kamenica i Prekaja u Drvaru nisu kapacitetima bili veliki, ali su po svojoj svireposti i nečovječnom postupanju prema zatočenicima u samom vrhu. U logoru Kamenica nezakonito je bilo zatočeno oko 300 civila iz svih gradova Unsko-Sanskog kantona, a više od pola je u istima mučeno i ubijeno. Enes Salihović, predsjednik logoraša Unsko-Sanskog kantona.
U ovom logoru je zatočena familija iz Sanskog mosta Svekrva, iz Hrustova kod Sanskog mosta Svekrva, žena i dijete malo. Tragamo još uvijek za njihovim tijelima, posmrtnim ostacima, nismo ih pronašli i nećemo odustati dok se ne pronađe, jer to je vrlo bitan dokaz svireposti ovog logora.
Nedopustivo je, dodaje Salihović, da su započinjene zločine u ova dva logora do sada procesuirane i osuđene tek dvije osobe. Iz Bihaća, Đanita Duraković.
Tokom nedavne posjete pape Franje Bosni i Hercegovini u Sarajevskoj katedrali nekoliko svećenika ispričalo je strahote koje su preživjeli tokom rata. Neki od njih bili su zatočeni i u logorima. Njihove priče prenosi nam Maja Nikolić.
Velečasnog Zvonimira su toliko tukli da bi pada u nesvijest od bolova. Frajozo je molio mučitelje da ga ubiju i dokrajče njegove rane. Ispričao je da su ga toliko batinali da je osjećao kako mu lome rebra. Časnoj sestri Ljubici Šekeriji oštrili bi sablje pred očima i prijetili kako će ju ubiti ako ne pogazi svoju svetinju. Sve troje su oprostili svojim učiteljima.
Ja svećenik molim od srca oprašta ima koji su bi nanijeli zlo, bol, molim za njih da i milosrdni Bog oprosti i da se obrati na put mira.
Svima sam sve oprostila. Koliko god su mučitelji bili grubi, Božja snaga i milost bili su na mojoj strani. Bogu hvala.
Njihova hrabrost da pred nekoliko tisuća ljudi opišu surovost koju su pretrpjeli oduševila je papu Franju. Tražio je od njih blagoslov. Čin praštanja i na papu Franju emotivno je djelovao.
Una ripetuta perdono.
Nekoliko su mi riječi ostali u srcu, jedna od tih je oprost. Čovjek koji se posvetio Gospodinu, a koji ne zna oprostiti, zaista ničemu ne služi. Oprostiti nekome koji ti je rekao nekakvu grubu riječ ili s kim si se svađao, nije toliko teško. Ali oprostiti onome koji te muči, koji te želi izmučiti, izmrcvariti, koji te muči sa oružjem, to je teško. Oni su to učinili.
A na tisuće ljudi nakon rata u Bosni i Hercegovini oprostilo je kako bi krenulo dalje. Ljudi su se vratili svojim domovima. Prošlost ostavili iza sebe, ne zaboravljajući je, već upravo kako bi okrenuli novu stranicu, ne samo u svojim životima, već na ovim prostorima. Vehid Šehić, koji je tijekom rata u Bosni i Hercegovini bio jedan od najvećih mirovnih aktivista, kaže da je oprost mučiteljima mnogo više od izgradnje pomirenja, o kojem se u Bosni i Hercegovini toliko govori.
I ljudi koji pobjede to zlo, oni su spremni na oprost, jer njih vuče nešto drugo. Prema čovjeku oprost je jako bitan i to je individualni čin, jer će on oprostiti onom komu je bol. Ali taj oprost mora biti oprost zato što je prvo sebe razumio, razumio onog drugog kome oprašta i kroz taj oprost on stvara neki novi odnos među njima, ne ono pomirenje. Kod nas se ljudi pomire, pruže ruku jedan drugom, okrenu leđe i nastave dalje. Ali kad izgradite odnos razumijevanja i povjerenja, onda ste u mogućnosti da praštate.
Fra Franjo Ninić ističe da su svjedočenja i čin praštanja istinsko ljudstvo, na koje baš tako često ovdje ne nailazimo.
Čovjek koji je sposoban, dakle, nadići mržnju prema onom koji ti čini zlo, i koji je sposoban kazati ja idem dalje u život, bez obzira što je meni to možda i nevinom učinjeno, učinio je jedan kršćanski korak naprijed. I ja mislim da je to jedna nova vrsta obraćenja koju čovjek doživljava u tim trenucima patnje.
Čovjek koji živi danas u jednom podijeljenom društvu kako je bosansko-hercegovačko, trebao bi izaći iz perspektive da je samo on žrtva, dodaje fra Franjo. Tek tada će oprostiti, ali i moći biti mirotvorac.
Da pokuša uvidjeti da patnja prvotno se treba prepoznati kod drugih. Dakle, kod onih možda koji su meni učinili to zlo. Zato na simboličkoj razini, naravno, da svaki čovjek može naučiti iz ovih njihovih svjedočenja da je moguće se izdignuti iz situacije žrtve i da prepoznavajući, dakle, patnju, žrtvu drugoga, da je sposoban praviti jedno novo društvo koje više ne počiva na isključivosti, nego evo, na razumijevanju i na koncu konca na praštanju ili na ono što je papa zatražio da bude princip naših medicinskih života, to je zapravo mir.
Nikada više rata, poručio je Papa Franjo nakon što se susreo s velečasnim Zvonimirom, Frajozom i sestrom Ljubicom. Nikada, jer rat je samo princip loših politika, a ne ljudi. Svi ljudi, bez obzira na naciju i boju kože, opet su upućeni jedni na druge. Iako ih zavade, ljudi se ponovno mire i opraštaju. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ne želim da mrzim druge ni zbog sebe ni zbog svog mira. Jedna je od poruka javnih govorenja pod nazivom Moje priče izaberimo mir zajedno, koja se održavaju u okviru projekta Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost. Cilj ovog projekta je izgradnja pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih grupa u Bosni i Hercegovini sa pretpostavkom da izgradnja trajnog mira počinje otvaranjem iskrenog dijaloga te razumijevanjem druge strane. Tešan je jedna od bosansko-hercegovačkih opština uključenih u ovaj projekat koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Anes Grbešić.
Pred osnovcima, srednjoškolcima i njihovim profesorima iz Tešnja o ratnim iskustvima govorili su bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Republike Srpske. Oni su kazali da je rat za njih bio strašno i traumatično iskustvo, te istakli da su smogli snage da krenu dalje. To je bila i njihova osnovna poruka mladim Tešnjacima, govori bivša pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Magleja, Edisa Šehić.
Nemojte svoju prošlost nikad zaboraviti, ali nemojte niti živjeti sa predrasudama, barijerama u glavi. Budite otvoreni uvijek za nove ideje, za sve što je pozitivno i za sve što je dobro. Ne mjerite ljude po tome kojem se Bogu moli, u koju Božju kuću idu, kako se zovu, koja im je boja kože.
Nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane iz Busovače Anđelko Kveseć govorio je o značaju opraštanja.
Ja smatram da bez obzira što sam teško proživio, mi moramo znati oprostiti, jer oprostiti znači biti ljudstven. Zaboraviti ne, ali oprostiti svakako. U oprostu se vidi veličina čovjeka.
Bivša pripadnica Vojske Republike Srpske iz Dervente, Mara Milanković-Daradan.
Rat je bio i prošao. Sretna sam što sam odhranila i odgojila, ponosim se time, sama, dvije čerke. To su moji prozori u svijet, tako ja kažem. Dvoje divne djece koji su vaspitani na način da poštuju, vole i gledaju sve ljude na isti način. I zaista to čine. Zaista ovo srca kažem.
Profesor istorije iz Tešnja Ago Mujkanović je kazao da su ovakvi forumi vrlo značajni, s obzirom da se u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama bivše Jugoslavije još uvijek veličaju ratni zločinci i fašistički saradnici iz Drugog svjetskog rata.
Današnje slavljenje nekih fašističkih, nacističkih obljetnica poput proslavljanja na Trebavi popa Save Božića, Hanđar divizije u Novom Pazaru, odbrane Odžaka od partizana pokazuje to da je nažalost nacionalizam na ovim prostorima u porastu. Jedno ovakvo predavanje definitivno da predstavlja jedan hrabar iskorak.
Nakon predavanja učenice Tešenske gimnazije Musa Ćazin-Ćatić imale su samo riječi hvale za ovaj projekat.
Svidjelo mi se zato što su svako imao svoju priču, ali ujednačili su na neki način i na svijet su gledali istim očima. To je.
Drago mi je da postoje ovakve organizacije, jer ovo je sve jedna viša stepenca ka miru.
Oni nas uče da gledamo da smo svi jednaki i da ne pravimo nikakvu razliku, bez obzira koje bile vjere i kako se mi zovemo.
Javno govorenje je metoda koja se primjenjuje u postkonfliktnim društvima, koja su imala bolna iskustva, tragedije i velika stradanja, objašnjava koordinator projekta Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost Siniša Savić.
Cilj je da ovim javnim govorenjem žrtve rata sa tri etničke strane, tri predstavnika naroda u Bosni i Hercegovini poruče jednu jedinstvenu poruku mira, da bez obzira na etničku pripadnost, religijsku, nacionalnu, bilo koju drugu, da je bol jednaka i da ona zaista ne bira, odnosno stradanje, i da su najveći stradalnici tijekom proteklog rata u stvari građani Bosni i Hercegovine na svim stranama.
Jedina zamjerka upućena organizatorima ovog predavanja u Tešnju odnosila se na činjenicu da su razgovoru sa žrtvama rata prisustvovali samo đaci iz Tešnja, te da bi bilo korisnije da su s njima bili i učenici iz susjednih opština Teseć, Doboj i Usora, u kojima Bošnjaci ne čine većinsko stanovništvo.
Djeca u stvari, pogotovo gdje sredina manje više jedna nacionalna, su okružena i skučena nama odraslima i našim predrasudama, našim ubjeđenjima i našim stavovima.
Za program Pred licem pravde iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.